на соусе.
У Пражской студии, у Менской студии нам тепло, але мы усведомляем, насколько холодно было тем, кто провели эту ночь на Евромайдане у Киеве. Валерий, наперш питание до вас, как ветерана оранжевой революции, ветерана наметовых лагеров. Как треба опранаться у наметовый лагер, коли идешь?
Наперш я поставил бы питание, как треба обуваться. Бо обуток это самое главное. У меня дома лежит пара таких специальных отстелек, стены теплые изнутри, а звонку с фольгой такой, не пропускают морозу, холоду в ноги. А другое, как бы эти боты были еще такие твердые, не пропускали воду. Вот это самое главное. А потом, конечно, треба добро пронать куртку, шапку, пальчатки и все остальное, вот для надворья. И главное, как бы не промокало, потому что в эти осенние дни, конечно, шмат льет, або мокрый снег.
Наталка, в эти дни ваши коллеги из Киевского бюро ведут живую трансляцию с Евромайдана у Киеве. Мы глядим, их и транслюет каждый сайт Радио Свобода. Скажите, коли ласка, как уплывают на протестовцев присутніх журналістів?
Я думаю, що те, що українська служба почала цю трансляцію, ми були одними із перших, фактично ми були першими засобами масової інформації. Перед тим були громадські активісти на Майдані, вони це робили своїми мобільними телефонами, потім прийшли відразу наші журналісти. І те, що вони і там, вони дають підтримку тим людям, які збираються на Майдані. Ті люди, які не можуть долучитися, чи хотіли би долучитися, вони можуть спостерігати за нашими трансляціями в інтернеті. І в цьому є велика різниця між нинішнім Майданом і тим Майданом, який був у 2004 році. Є соціальні мережі. Через ці соціальні мережі люди організовуються, люди йдуть. Ви можете стежити в живому часі, що відбувається. Тобто вже не потрібно мати телебачення. Інтернет-телебачення цього цілком достачає. І це ви можете носити з собою.
А я згадаю один наметовий лагер, який був у 2001-2002 році у Білорусі. Це, напевно, була самая протяглая акция у наметовым городку, у Куропатах акция супраць побудовы кольцевой дороги. И я и Валера працавали у Куропатах у той час, и Свобода робила репортажи с гэтага места тягам 8 месяцев. И тады волонтеры многие признавались, что как не присутны журналистов, максима гэтая акция не протягнулася бы и так долго. Але мы поговорим про іншые акции, про уже згаданную мной на площади Калиновского у Менску в 2006 годе и натурально про Евромайдан и теперь. Коллеги, на вашу думку, у чым перавагі таких креатыўных і адначасна ахвярных акцій протэсту, Валер?
Ёсць крыху розніца паміж Беларусію і Украінай, паміж Києвом і Мінськом. У Беларусі гэта намётавы лагер, які быў у прыватнасці ў 6-м годзе, гэта як пляцдарм на варожай тэрыторыі, які трэба абараняць, сцяпіўшыся за рукі, трываць, ахоўваць гэтую тэрыторыю свабоды. Ва Украіне гэта хутчэй як бы штаб протэсту, дзе прыходзяць лідары, дзе адбываюцца нарады, і адкуль потым вирушають з різними демонстраціями у різні кутки місця важні, там до адміністрації президента, чи до уряду, як тепер блокують. Це є невелика різниця, скажімо, істотна різниця, вона зв'язана з тим, наскільки різниця режими у Білорусі. Але в будь-якому випадку гэтыя протэсты, намётавыя лагеры толькі упрыгожваюць, дадаюць ім такой маляўнічасці, дадаюць яркасці і пэўнасці, что там хтось есть, и туда можно прийти и долучиться.
Наталка, ну вось на гэтых акциях все лето, як раз белорусский акцент крыху изъявился, Беркут уже разгонял акции, уживал слезотечный газ, на Майдане часов оранжевой революции гэтага не было, все ж чим переваги?
Я думаю, что зараз дуже важливо показати свою солідарність і показати, скільки насправді є людей, які обрали Європейський Союз як свій цивілізаційний вибір і вибір майбутнього для себе і для своїх дітей. Коли йшли розмови про те, буде підписана угода з Європейським Союзом, чи не буде вона підписана, все ж таки більшість людей вірила в те, що вона буде підписана, тому що і опитування громадської думки показували це, і уряд впродовж уже кількох місяців, майже рік, вони агітували за це, вони говорили про це, тобто тут була порушена серйозна обіцянка дана суспільству. Коли говорили про те, як суспільство на це відреагує, важливо було показати, що суспільство все ж таки дбає про своє майбутнє. Тут було потрібно, щоб люди вийшли і щоб до них якомога більше людей долучилося, тому що вони мають показати, що вони не є байдужими до того, що буде в наступному з їхнім життям, з життям молодих людей. Оскільки зараз на Майдан виходять справді молоді люди, виходять молоді люди, студенти. Це люди, які отримали освіту, люди, які чи отримують освіту, які хочуть бачити перспективу, свою перспективу у власній країні. Багато людей може отримати стипендію, поїхати вчитися за кордоном, але вони хочуть приїхати додому і працювати вдома.
А какие слабые места наметовых местечек, Валер, коли можно сказать про слабые места? Это ну, чисто побытовые эти, могут быть, иншие?
Ну, побытовые это еще терпимо, але вот слабое место этих наметовых местечек, это как бы протяг их позитивных особливостей. Вот это то, что это вот открытая фактично пляцовка, огороженная только центом, вот, и ее треба оборонять, потому что она, ну, фактично безоборонная перед Беркутом, перед белорусским спецназом, перед провокаторами, которые часто появляются по ночах и не дают заснуть этим оборонцам, хоть не даем еще и холод. Холод так само это минус. А подчас оранжевой революции для тех для людей, которые не смещались, на метовом местечку открылись установы, украинский дом и мэрия Киева, пустили их у теплые помешкания, как согреться. А так само брали людей по квартирах, как не мерзли. Сказал бы, что теперь крыху бы иначе еще ситуация. И то, что отбывалось у Менску подчас разгрома, мы бачим, что в Украине так само отбывается теперь, как у Одессе, и Днепропетровску, и у Чернигове, где разогнали, развалили это легкие цели для спецназа и для провокаторов.
И после оранжевой революции, треба сказать, что довольно часто такую форму протеста выкористовывали в Украине. То есть такая небеспека, что коли зашмат выкористовывается вот такая форма, она может стать меньше эффективной.
Ну, зашмат важко сказать, потому что остання велика революция была в 2004 році. После этого был податковый Майдан, а его розігнали. Але тут йдеться справді про цифри. Якщо Майдан маленький, в маленьких містах його легко розігнати. Коли збирається на площі 150 тисяч людей, тоді це вже практично стає неможливим для влади розігнати. Але проблема в тому, щоб утримати цих людей і залучити нових. Люди втомлюються, дуже важкі умови, холодно, не вистачає їжі, не вистачає теплого і вбрання, і теплого пиття. Тому тут потрібна дуже підтримка самих мешканців міста. І Київ показав, що він міг підтримати величезну акцію, яка тривала кілька тижнів. І тут важливо так само протриматися до кінця цього тижня, коли буде зрозуміло, що відбувається з угодою, заради якої люди, власне, і вийшли на Майдан в Києві, і що буде після цього. Вирішувати потрібно, зараз вже потрібно мати якийсь план на те, що станеться після 29 листопада.
А, Валер, ви були і ведаєте життя знутри Майдана, життя знутри наметових лагерів у Білорусі, в Україні. Як вони функціонують? Як, наприклад, просто прибиральне питання вирішається, питання доставки їжі, питання, де можна сісти, крыху відпочити. Вот це вельми важная речь, коли вона добре організована, этот лагер може триматися.
Є різниця поміж Білоруссю і поміж Украиной. Все-таки в Украине это больше цивилизовано, потому что улады не такие жесткие. Бо в Беларуси на площади Калиновского в 6-м году главная проблема была проблема туалета, на самом деле. Когда кто-то выходил от этого лагеря, крыху далее, его тут же арештовывали. И вот вы нашли выйти демонстранты таким чином, что открыли люк канализационный, который просто на площади находится, и над ним побудовали палатку и имели вот такие туалет. А когда спробовали привезти биотуалеты, то ОМОН специально перехопливал людей, сбивал забирав вот эти пристосования. Таким чином, вымушаючи демонстрантов не отходить, как потом их с ними расправляться. У Киеве, как я уже указал, совсем иначе ставились у 4-м годе до демонстрантов. Там рестораны привозили ежу, пускали их у разные установы. Не было никаких таких уже великих бытовых проблем, как у Менску, такой жесткости. Але все это, тем не менее, треба организовывать и апрача бытовых еще и ахову. Треба там, как бы, звичайно, комендант, как бы кожен не поделились функции, кто себе дежурил по черзе, тому что махчимо и провокации, не эти разные речи. Короче, это повинна быть такая дейная структура. Кто за что отказывает, кто что робит, кто чем занимается, как бы этот лагер функционировал и не только для себя, а для того, как его бачили, как до него долучались, как справа протесту поширалась.
Мне кажется, тут очень важлива активность громадянского суспільства. Если йдеться про один ресторан навколо площі Майдану Незалежності, то тоді його дуже легко закрити. Якщо це займаються всі ресторани, чи більшість ресторанів, тоді це зовсім інакше. Влада мусить реагувати на ці речі. Коли це збирається багато людей, то тоді зовсім інша реакція самої влади. Ці протести вже набагато складніше придушити.
Тобто можуть такі майдани витримати без солідарності, без підтримки звонку?
Я думаю, що і сама ідея Майдану – це продемонструвати солідарність. І людей між собою, які збираються на цей Майдан, і людей, які підтримують існування цього Майдану.
Валер, ось я бачу у вас стяжки, це архівні стяжки. Розкажіть, скажіть, ласка, стужка яка, і ось ці два стяжки. Це ви привезли з 2004 року, ще заховуєте, так?
Так, ну це мій архів, можна сказати, той, чим я був на оранжевій революції. Это стужка, яку я носив ось на грудях. Со словами «Вірю, знаю, можемо». Это лозунг Віктора Ющенки. Так само його не стяжок ось той кампанії виборчої. А побачить, це вже крігу пізніше, здається, 6-го года кампанія блока Юлії Тимошенко. Ось яка зараз сядіть у турмі і, махчима, тому що вона сидить у тюрмі, Україна не може підписати домове партнерство і фактично і вийшли люди на ГТ Майдани, потребуючи в тим ліку і підписати домову, і випустити Юлю на свободу, як одного з лідерів української опозиції.
Наталка, які кольори сьогоднішнього Майдану?
Нині кольори українського європейського Євромайдану, і цю назву він отримав уже, і його використовують, і цю назву використовують в соціальних мережах. Це сині і жовті. Вони співпадають з кольорами українського прапору, і це ж одночасно кольори Європейського Союзу. Ці кольори домінують, але виходять люди також із партійними прапорами. Багато людей є проти того, тому що вони не хочуть, щоб політики використовували цю акцію, власне, акцію солідарності людей, яка виникла спонтанно, політики її не очолювали, вони приходять, виступають, підтримують, але насправді це є акція громадянського суспільства.
Ці бояться диктатори, ці бояться авторитарної влади намітів на площі.
Я думаю, що так, тому що це намети показують те, що це є протест, який буде тривати, що він, люди готові йти на жертви, серйозні жертви, власні, для того, щоб цю владу побороти. І це є серйозний сигнал для влади і для самого суспільства, що є люди, за якими можна йти. Є люди, яких варто підтримувати. І чим більше їх є, тим більше людей усвідомлює, що вони не самі. Тут дуже важливо відчути, власне, це те, що в тебе є однодумці. І ці однодумці можуть повести за собою, що це є активні люди. І ті люди, які активні, вони можуть зібрати навколо себе велику кількість людей.
Валер, хто боїться намітів на площі?
Диктатури бояться намітів на площі. Ми бачили, як це відбувалося у Мінську, коли як тільки з'являвся намет, тут же бігли там десятки ОМОНовців, щоб обсорвати, щоб не дати допустити. Ці намети і зараз почали змагання з наметами і в українських городах, а навіть на Майдані Незалежності міліція забрала тенти з пленки поліетиленової, яким закривалися від дажджу. Вони бояться наметів, тому що це як заноза у скури диктатури, вона може розпухнути, помножитися і в